Areena.
Nyt olemme tulleet tähän Sanssouciin puiston keskikäytävälle, joka on todella pitkä. Sillä on pituutta kai 2,5 kilometriä. Tuolla toisessa päässä on Sanssouciin linna. Ja
niin siis linnahan ei oikeastaan näy, koska tuossa on se suihkulähde, joka on siinä samassa
linnan edustalla.
Ja se näkyy tuossa. Mutta
ja toisessa päässä on sitten Noyes Palais, uusi palatsi.
Niin ja se näyttää tässä niin läheiseltä, koska se on niin iso, mutta meillä on aika matka vielä käveltävä sinne, jos haluamme ihan siihen viereen päästä.
Tämä Sanssouciin puisto on suuri puisto. Sillä on pinta-alaa melkein 3-4 kilometriä. Minkälaisia esikuvia tähän ehkä olisi?
Tässä suurimmassa osassa Sanssouciin puistoa on sitten 1800-luvun aikana toteutettu tätä englantilaista maisemapuistoa. Arkkitehtuuria ja sen luoja on Lenné-niminen puistoarkkitehti. Ja hän on oikeastaan koko Potsdamin ympäristössä luonut monia muitakin puistoja vastaavalla tavalla. Ja sitten yrittänyt luoda näiden puistojen välillä, tämähän maisema on myös kukkulaista, niin luoda niiden kukkuloiden välille näköyhteyksiä. Ja sitten usein kukkulan päälle on rakennettu joku koristetemppeli tai jokin rakennus, josta on mahdollista tätä näköalaa nauttia. Ja tietysti sitten se temppeli tai rakennus, joka sillä kukkulalla on, näkyy taas joltain toiselta kukkulalta. Ja tämä kaikki muodostaa sitten suuren kokonaisuuden, johon ei pelkästään kuulu siis puut, niityt, metsät, kukkulat, rakennukset, vaan myös vesi, koska tämä Potsdamin ympäristön vesistö on otettu mukaan tähän, että luotu eräänlainen arkaadia, ihanne maisema.
Onko täällä muuta vesistöä kuin tämä Havel-joki?
Periaatteessa se on se Havel-joki, mutta Havel haarautuu tässä Potsdamin kohdalla ja Potsdamhan, niin kuin aikaisemmin kerroin, sijaitsee saarella ja osittain nämä vesistöt ovat tällä kohtaa muodostuneet myös suuriksi järviksi. Että Potsdamin ympärillä on lukuisia järviä saarineen, muinakin saarineen, ja osa näistä saarista on puistoina. Ja siitä muodostuu sitten myös erittäin kaunis maisema, jota esimerkiksi veneellä tai laivalla on erittäin mieluisa kiertää, katsella vedeltä käsin tätä aluetta. Ja mikä nyt on onnellista, että Potsdamhan Saksan jaon aikana jäi Itä-Saksan puolelle ja aivan tässä Potsdamin liepeillähän oli raja Länsi-Berliiniin. Ja Länsi-Berliinihän eristettiin sitten 61 muurilla, joka lopulta rakennettiin semmoiseksi nelimetriseksi valliksi, joka oli valkoiseksi maalattu vielä, että se varmaankin erottuisi. Ja se katkaisi tämän puistomaiseman kokonaan. Ja tätä muuriahan oli pitkin rantaviivaa kilometreittäin juuri täällä Potsdamin lähistöllä.
Ja nyt olemme tulleet tähän Noyes Palaisin edustalle. Se on todella pitkä rakennus, mitattu 200 metriä sen pituudeksi. Ja se on punatiilinen rakennus ja sitten kattotasanteella on kaide ja siinä on muutaman metrin välein koko rakennuksen mitalta on patsaita, vähän ihmishahmoa suurempia patsaita ja keskellä on kupoli. Vähän korkeampi keskiosa ja sen päällä vihreä kupoli.
Ja päällimmäisenä on kuninkaallinen kruunu. Tämä linna, joka rakennettiin 1760-luvulla, on rakennettu hollantilaisten ja englantilaisten esikuvien mukaan, mutta on ihan aikansa tyypillinen barokkilinna, jossa on klassismin piirteitä.
Mutta tuolla on siis 200 huonetta, kun Sanssouciin linnassa oli vain 12 huonetta.
Fredrik Suurihan sinänsä ei pitänyt erityisemmin hovivelvollisuuksista ja hovinpidosta, ja hän oli Sanssouciin halunnut sellaiseksi paikaksi, jossa hovia ei yksinkertaisesti edes voi pitää, eikä sinne voi kutsua suurta joukkoa juhlimaan tai pitämään hauskaa. Niin nämä velvollisuudet kuitenkin olivat olemassa ihan ulkomaisiakin vieraita ajatellen, ja siksi hän oli jo aika pian ajatellut, että tänne Sanssouciin, jossa hän mieluiten kuitenkin oleskeli, on saatava vielä isompi erillinen linna, jossa sitten voi hoitaa nämä velvollisuudet. Ja linna kuitenkin rakennettiin 7-vuotisen sodan jälkeen, jolloin Preussi oli ollut niin uhattu, että Fredrik itsekin välillä ajatteli, että nyt koko hänen valtakuntansa on mennyttä. Ja kun oli siis tuo sodankäynti maksanut suunnattomia summia ja valtio oli siis veloissa, niin silloin on kyllä ihmeteltävä, että kuninkaalla on varaa rakennuttaa tällainen valtava linna, jolla ei ole mitään muuta funktiota kuin olla edustava. Ja hän itsekin sanoi, että se on eräänlainen hulluttelu, että hän nyt tämmöistä tekee. Hän sanoi sen tietysti ranskaksi.
Nyt olemme kiertäneet tuon rakennuksen, tämän palatsin, ja siis tulleet Neues-Palais'n toiselle puolelle, kunniapihan puolelle, eli varsinaisen sisäänkäynnin puolelle. Kun näitä palatseja tässä on katsellut, niin mahtavia palatseja ja suuria rakennelmia, niin täytyy tulla siihen kysymykseen, että mitä yhteiskunnallisia kansaa koskevia uudistuksia Fredrik Suuri teki. Hallitsija, joka sanoi itseään yhteishyvän intoilijaksi, eli että hänellä olisi ollut hyvinkin yhteiskunnan parantamista koskeva ajattelutapa.
Niin, hänen uudistuksensa koskivat muun muassa lainsäädäntöä ja oikeusjärjestelmää, siitä hän oli ollut jo puhetta, mutta sitten on aivan tällaisia konkreettisia ihmisten elämäänkin vaikuttavia uudistuksia. Esimerkiksi hän edisti sitä, että perunanviljely otettiin käyttöön. Sitten hän antoi tehtäväksi eräillä alueilla, täällä Berliinin lähellä on esimerkiksi sellainen kuin Oderbruch. Oderbruch oli soistunut alue ja hyvin epäterveellinen ja viljelykselle melko kelpaamaton, niin siinä se koko alue kanavoitiin ja tehtiin viljelykelpoiseksi. Ja tällaisia vastaavia uudistuksia tapahtui myös muualla Preussissa. Ja sitten hän hankki myös, voi sanoa, uudisviljelijöitä ja muualta siis väestöä Preussiin, käsityöläisiä. Tiettyä manufaktuuriteollisuutta hän edisti. No, se oli lähinnä kyllä luksusteollisuutta, mutta ainakin valtio hyötyi siitä. Se oli esimerkiksi silkkiteollisuus, se ei kovin kauan kyllä menestynyt. Ja sitten tämä posliinimanufaktuuri.
Entä sivistyksellisiä? Kansanopetus. Mitä siitä?
Kansanopetuksen kannalta hänen isänsä jo antoi ensimmäiset säädökset siitä, että joka puolelle olisi perustettava kouluja, jotta kirjoitustaito ja lukutaito leviäisi koko kansan keskuuteen. Ja tätähän jatkettiin Fredrik Suuren aikana, mutta kokonaisuudessaan voi sanoa, että tämä uudistus oli toteutettu vasta hyvin pitkän ajan sisällä. Että voi sanoa, että vasta 1800-luvun alussa koululaitos oli niin tehokas, että voi sanoa, että lukutaito ja kirjoitustaito oli levinnyt koko kansan keskuuteen.
Määrättiin toisin sanoen koulupakko.
No melkein näin voi sanoa, koska ainakin Fredrik Wilhelm ensimmäinen oli sillä kannalta, että ketään ei pidä päästää ripille, jollei hän osaa lukea ja kirjoittaa. Ja tietysti virkamieskuntaa ja sotilaita ajatellen oli myös hyvä, että heillä oli luku- ja kirjoitustaito. No virkamieskunnallehan se oli tietysti ehto, sitä hän ei olisi voinut toteuttaa muuten tätä tehokasta virkamieskuntaa, jollei se olisi myös koulutettu varsin pitkällekin.
Niin, preussilaisuus mielletään ennen muuta militarismiksi ja ankaraksi byrokratiaksi ja kuriksi järjestykseksi, mutta uskonnollinen suvaitsevaisuus, se kuuluu siihen myös. Onko se hyvin tunnusmerkillinen piirre ja ehkä poikkeava piirre sen ajan oloissa, Hannes Saarinen?
Se on Preussille myös tunnusomainen piirre. Siis Preussinhan piirteet ovat itse asiassa ristiriitaisia ja joskus keskenäänkin nimenomaan ristiriitaisia. Ja se on myös poikkeavaa monien muiden maiden oloista ja asenteista silloin, jos nyt katsomme 1600-luvun loppua ja 1700-lukua. Ja tämä suvaitsevaisuus kohdistui nyt ennen kaikkea kristillisiin. Esimerkiksi Fredrik Suuren aikana tänne kutsuttiin uskonpakolaisia Salzburgista, muilta Itävallan alueelta. Salzburg ei ollut silloin vielä Itävaltaa. Ja Böhmistä esimerkiksi. Habsburgien hallitsemilta katolisilta alueilta protestantteja ja reformoituja kalvinisteja.
Sanssouciin puistossa Potsdamissa olemme nyt siirtyneet puiston eteläreunalle Charlottenhofin linnan, pienen linnan lähistölle ja rakennustyyli täällä päin puistoa on täysin toisenlaista kuin tuolla puiston keskiosassa. Ilmeistä on, että Fredrik Suuren seuraajat, hallitsijoina seuranneet henkilöt, eivät enää välittäneet sellaista mahtipontisuudesta, jota Fredrik Suuri ja hänen rakennuksensa, tekemänsä rakennukset edustivat. Millainen vaihe on noin 1800-luvun alusta alkava vaihe Preussin historiassa ja 1700-luvun loppu? Hannes Saarinen.
Elämme siis aivan uutta vaihetta, jos ajattelemme Fredrik Suuren jälkeistä aikaa. Hän kuoli 1786. Hänen seuraajansa, hänen veljenpoikansa Fredrik Wilhelm II hallitsi vähän yli 10 vuotta. Ei oikeastaan merkinnyt Preussille ja sen kehittymiselle enää mitään nousua, kasvua. Päinvastoin hänen hallituskauttaan ei muisteta minään onnistuneena. Ja hän henkilönäkin on aivan toinenlainen kuin setänsä. Hän mieluummin nautti elämästä ja tuhlasi taas sen voimavaroja ja rahaa kuin olisi noudattanut esi-isänsä periaatteita. 1700-luvun lopullahan alkavat sitten myös näkyä Ranskan vallankumouksen vaikutukset ja Ranskan vallankumouksen aatteet alkavat saada myös kannattajia Saksassa. Lisäksi porvaristo Saksassa on onnistunut luomaan erittäin vahvan kirjallisen ja musiikillisen kulttuurin, jonka vahvin tyyssiä ehkä ei ollut suinkaan täällä Preussissa, vaan Weimarissa, ainakin siis kirjallisuuden kannalta. Ja kuitenkin myös Preussissa, nimenomaan Berliinistä käsin, alkaa romantiikan vaikutus näkyä, siis aivan uudenlainen asennoituminen ihmiselämään, luontoon. Se on osittain myös valistuksen kritiikkiä, valistuksen kuivakiskoisuudelle ja järkiperäisyydelle. Ja siinä mielessä ehkä myös todellisempaa, että ihmismieli on kuitenkin paljon monimutkaisempi ja sellaisillekin voimille alttis, jota ei yksinkertaisesti pysty selittämään. Ja siinä mielessä luonnon ihailu, mystiikan, keskiajan ihailu, uskonnollisuus, kaikki tämmöinen alkaa vaikuttaa. Ja jos nyt pysymme täällä Potsdamissa ja täällä nyt arkkitehtuuri on ehkä se näkyvin osa juuri täällä Sansusin puistossa, niin yksi tällainen kuitenkin romantiikan kaudella hyvin vahvasti esiin tullut muotokieli on klassisuus, klassismi, antiikin esikuvan uudelleen esiin nostaminen.
Se ehkä näkyy tässä Charlottenhofin linnassakin hyvin. Se on sellainen pelkistetty linna. Pieni linna, korkeutta 5-6 metriä ja pituutta muutaman kymmenen metriä. Mutta doorilaiset pylväät siellä kannattelevat keskiosassa olevaa jonkinlaista terassisyvennystä. Ja sitten, onko tässä nyt jäljitelty italialaista pergolaa vasemmalla puolella, pylväin erotettu kävelytasanne ja sitten patsaita. Siellä on korinttilainen pylväskin näkyy toisella puolen tätä pientä puuterapuistikkoa.
Esikuvana, niin siis jälleen on esikuva, niin esikuvana on ollut roomalainen ja siis antiikin Rooman huvila. Ja näitä ideoitahan on sitten saatu ennen kaikkea niistä kaivauksista, joita oli jo 1700-luvulta lähtien ensin Herkulaneumissa ja sitten Pompeissa.
Ja Fredrik Wilhelm III rakennutti siis tämän linnan, jonka pihassa tässä olemme keskustelleet, niin sen prinssille eli pojalleen.
Josta myöhemmin kuninkaana tuli Fredrik Wilhelm IV. Niin, ja tässä varmaan kruununprinssin toivomuksena oli elää eräänlaisessa vaatimattomammassa ympäristössä kuin kruununprinssiltä yleensä edellytettiin. Eli hän halusi melkein elää porvallisissa puitteissa, vaikka nämäkin tietysti, jos ajattelee tätä huvilana, niin kyllähän nämäkin puitteet aika komeat ovat. Mutta verrattuna tuohon Fredrik Suuren aikaiseen Noijespaleehen, joka näkyy muuten tästä, niin puitteet ovat kyllä huomattavasti vaatimattomammat.
Ja vieressä on roomalainen kylpylä ja kastanialehto tässä takana. Sekin tätä Italian kaipuuta.
Joo, se on rakennettu samaan aikaan. Sen nimi on siis roomalainen kylpylä, mutta itse asiassa se oli tarkoitettu myös asuntotarkoituksiin vieraille. Ja siinäkin on ulkokuori muuta kuin varsinainen funktio. Eli ulkokuori on juuri antiikin ihailua ja antiikin taiteen kopiointia. Ja sitten sisällä on tarkoitus saada vieraille asuinsijat, jolta tietysti toivotaan, että tämä koko tunnelma kyllä vaikuttaa heihin, että ei siinä mitään sinänsä ristiriitaa ehkä olekaan.
Preussin historiaa silmäillessä on jälleen aiheellista kysyä, että mikä on ollut Preussin historian perintö Saksalle? Se on varmaankin hyvin monipuolinen, mutta mitä nyt tulee mieleesi, Hannes Saarinen?
No nyt siitä jälleen keskustellaan, kun juuri ovat nämä Preussin kuninkaan kruunauksen 300-vuotismuistelut käynnissä. Ja Preussi nyt on sikäli hankalassa asemassa, koska sitä valtiona ei ole olemassa, ei ole mitään jatkumoa ja siitä ei ole muuta kuin menneisyyttä. Ja menneisyydestä vaikuttavat aina mielikuvat ja joskus jopa kliseet ja niitä ei ilmeisesti ole helppo poistaa. Eli nykyajasta ei voi enää sanoa, että no mutta Preussihan on nykyään tällainen ja moderni ja muuttunut, se ei onnistu. Ja sitten herää kysymys, kannattaako Preussista enää mitään muistaa? Ja siihen voi vastata, että toki kannattaa. Ensinnäkin Preussillahan on edelleen kulttuuriperimä, joka on säilynyt. Ja yksi osa siitä ovat nämä rakennukset ja tämä puisto. Ja nehän eivät ilmennä pelkästään kuollutta arkkitehtuuria, vaan niissä on myös tietty henki taustalla. Ja se kieli itse asiassa yleiseurooppalaisesta antiikkis-kristillisestä perinnöstä, joka antaa meille paljonkin virikkeitä niin eettiseltä kuin moraaliselta kannalta. Ja ne ovat myös osa Preussia. Ja tietysti jos nyt puhutaan näistä Preussin hyveistä ja, tai preussilaisuudesta, niin sitten tulevat keskusteltavaksi tällaiset kuin rehellisyys, vastuuntunto ja korrektius, velvollisuudet, velvollisuuksien täyttäminen ja ovatko ne meille enää mitään arvoja vai ovatko ne sellaisia, joissa on myös tietyt vaaransa. Sehän se on myös, että jos velvollisuuden tunne on täysin ehdotonta ja se viedään siihen asteeseen, että seurataan käskijää, vaikka käskijä saattaisi viedä aivan väärälle tielle, niin siinä on sitten se raja.
Sen sai Saksa kokea sitten Hitlerin aikana. Mutta noita preussilaisia hyveitä, jossain määrin ne ovat kylläkin yleismaailmallisia ja ainakin suomalaiset ovat pitäneet hyveinä.
Ne ovat itse asiassa hyvin yleisiä, eivätkä ne ole siis täällä mitenkään keksittyä ja loppujen lopuksi nehänkin perustuvat kristinoppiin. Ja kaikissahan näissä hyveissäkin on aina se vaara, että niitä käytetään väärin tai hyväksi käytetään. Mutta se ei tee niitä sinänsä vielä paheiksi tai vääriksi. Ja Preussia hän nyt ei suinkaan voi pitää yksinomaan syypää Hitlerin diktatuuriin. Itse asiassa Preussissa olisi ollut paljon sellaisia voimia, jos ne olisi vain voinut vaikuttaa, niin ne olisivat olleet vastavoima Hitlerin diktatuurille. Tässä tulee mieleen vielä aivan toinen vaihe Preussin historiasta. Preussihan oli osavaltiona olemassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksan tasavallan aikana, siis Weimarin tasavallan aikana. Ja 1930-luvun alussa, jolloin kansallissosialistit jo kasvattivat kannatustaan, niin silloin valtakunnan kansleri von Papen, siis vielä ennen Hitlerin valtaantuloa, pani Preussin laillisen hallituksen viralta. Ja Preussin hallitus oli tuolloin sosiaalidemokraattinen ja sen käskyvallassa olivat myös Preussin poliisivoimat. Ja tuo isku oli yksi aika tärkeä tekijä, koska Prius, niin kuin sanoin, oli Saksan suurin osavaltio, joka heikensi vielä entisestään Saksan tasavallan asemaa. Ja voi sanoa, että tämäkin oli tyypillistä Preussille. Tämä oli laiton teko, ja mitä tehtiin? Viralta pantu hallitus vetosi valtakunnan oikeuteen. Tämä oli aivan tyypillinen preussilainen reaktio. Jos tapahtuu vääryys, vedotaan oikeuteen ja oikeus hoitaa asian. No ei tuossa tilanteessa oikeus enää pystynyt hoitamaan koko asiaan, että asia kariutui siihen. Ja mihinkään kumoukseen tai aseelliseen vastarintaanhan ei Preussi tai Preussin poliisivoimat voineet ryhtyä. Se olisi taas ollut esivaltaa vastaan. Ja niin, voi sanoa, että jo tuossa vaiheessa Preussi antoi valtit kädestään ja itse asiassa menetti jo pelin.
Mutta eikö toisaalta Adolf Hitler käyttänyt sekä Preussin että Saksan vanhaa mahtavaa perintöä hyväkseen omiin tarkoituksiinsa?
Niin hän käytti sitä nimenomaan hyväkseen, koska ei kansallissosialismi tällaisena populistisena kansanliikkeenä suinkaan versonut preussilaisuudesta. Mutta Preussilla ja preussilaisuudessahan oli yksi elementti, joka oli Hitlerillekin tärkeä, nimittäin armeija, armeijan kuri ja tehokkuus. Ja siihen hän kyllä tarttui ja saikin osan armeijasta puolelleen, joskaan ei suinkaan välttämättä kansallissosialistiselle ideologialle, mutta niille tavoitteille, jotka ymmärrettiin ikään kuin Saksan valtion eduksi. Hitler hän osasi erinomaisesti pelata sillä, että hän lupasi eri tahoille juuri niitä asioita, joita eri tahot yksitellen toivoivat, mutta jotka keskenään sitten nämä tavoitteet olivat täysin ristiriidassa. Hän saattoi siis luvata työläisille kapitalismin poistamista, mutta hän saattoi luvata pääoman omistajille ja kapitalistille, sanotaan näin, niin kapitalisteille taas sen nimenomaan, että hän rauhoittaa kaikki työläiskapinat ja työläisten mahdolliset vaatimukset. Ja näin ollen nämä oli keskenään ristiriidassa, mutta se oli juuri hänen taitonsa saada vakuutettua monella taholla kannattajia. Mutta tähän preussilaisuuteen palatekseni, niin Hitlerhän oli ja nimenomaan myös Goebbels olivat erittäin taitavia propagandisteja. Ja täällä Potsdamissahan toteutettiin yksi tällainen propagandan mestarinäyte. Nimittäin 1933, kun Hitleristä oli tehty valtakunnan kansleri, hänet oli nimittänyt valtakunnan presidentti, vanha marsalkka Hindenburg, joka oli nimenomaan preussilaisen sotilaskasvatuksen ilmentymä, velvollisuuden tuntoinen, mutta hyvin myös vanhanaikainen ja tietysti myös hyvin iäkäs henkilö. Niin Hitlerin onnistui taivuttaa Hindenburg tällaiseen symboliseen juhlaan, joka tapahtui Potsdamissa varuskuntakirkossa. Ja tässä varuskuntakirkossa oli haudattu Friedrich Suuri silloin. Ja sinne sitten kokoontuivat yhtenä päivänä, jota sitten nimitettiin Potsdamin päiväksi, Hindenburg edustajan vanhaa Preussia keisarikuntaa, mutta joka oli siis tasavallan presidentti oikeastaan, siis tasavallan presidentti, niin, ja Hitler. Ja siellä Hitler sitten loi eräänlaisen tämmöisen symbolisen yhteyden Friedrich Suuresta Hindenburgin kautta itseensä, jolloin siis koko Preussi oli omittu kansallissosialistisiin tavoitteisiin. Siitä lähtien syntyi kyllä myös se kuva, että Preussi oli jollain tavalla kytkeytynyt myös tähän uuteen kansallissosialistiseen diktatuuriin.